Această cântare a făcut parte din timpul nostru de părtășie în rugăciune, pentru că este și consider că este o rugăminte, o rugăciune înaintea Domnului și ne-am rugat prin cântare ca Domnul să crească iubirea în inima noastră. Amin. Și dorim lucrul acesta. Iubiți frați și surori, în această seară, cu ajutorul Domnului și cu bunăvoința dumneavoastră, vom sta lângă Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să... Domnul mi-a pus pe inimă, m-a cercetat și în ultima vreme am fost mișcat de un cuvânt al Domnului. Multe sunt care ne mișcă, dar câteodată Domnul, când vrea să ne folosească într-un anumit sens sau într-o predică sau un cuvânt, atinge inima noastră și apasă acolo până când simțim din partea Domnului că trebuie să cercetăm acest cuvânt. În această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vă vorbesc despre cel mai mare lucru din lumea aceasta. Fiecare dintre noi avem o scară de valori și lumea, în general, și societatea în care trăim, își are scara de valori și spune, cel mai mare este cutare. După aceea tot coboară. E bine, din punct de vedere spiritual, din punctul de vedere lui Dumnezeu, din punctul de vedere al omului lui Dumnezeu, vom vedea în această seară că când el trage concluzia, spune că cel mai mare lucru este, spuneți dumneavoastră, dragoste. Așadar, deschidem la 1 Corinteni, capitolul 13, și vom citi tot capitolul și apoi ne vom duce și la câteva alte pasaje din Sfânta Scriptură. Este un cuvânt bine cunoscut de fiecare dintre noi, s-a mai predicat, se va mai predica. Nici nu vreau să mă grăbesc să termin în această seară, ci pe parcursul mai multor seri sau când Domnul ne va mai îngădui, vom rămâne lângă subiectul acesta. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aroamă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincioși, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Mă duc în 1 Ioan, capitolul 4, 1201 și cuvântul Domnului spune așa, prea iubiților, versetul 7, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște, ce auzeam noi la timpul de rugăciune, pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Vreau să citesc acum în 1 Timotei capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Amin. Vă mulțumesc, luați loc. Și vreau să rămân la pentru moment la versetul acesta, versetul 5 din 1 Timotei. Ca să avem o dragoste adevărată, o dragoste după voia lui Dumnezeu, ca să-L avem pe Dumnezeu în noi și cu noi, cuvântul Domnului spune așa, ținta poruncii este dragostea. Și cred că toți care suntem aici avem această țintă, sau ar trebui să o avem, ca să avem dragoste. Și dragostea asta nu vine doar așa când se produce în noi un sentiment. Văd pe cineva de sex opus și dintr-o dată încep să tremur sau să nu știu ce se întâmple, că iubesc pe cineva, așa cum a făcut-o Amnon, doar pentru să-și împlinească pornirile și apoi să urască. Uitați ce spune cuvântul Domnului, frate și soră. 1. Dragostea aceasta adevărată vine dintr-o inimă curată. Deci ca să ai dragoste adevărată, trebuie neapărat ca inima să-ți fie curată. Și vă aduc aminte că într-o seară predicam despre omul lui Dumnezeu când a mers cu un blid nou, a pus sare în el și s-a dus direct la sursă. Dacă noi, în viața noastră de credincioși, nu mergem din el la sursă și din când în când ne mai mărturisim, ne mai pocăim, dar nu scoatem pe deplin din viața noastră păcatele care de ani de zile le târând după noi, așa vom merge până când va veni Domnul. Și ne spune cuvântul Domnului Evrei, capitolul 3, versetul 12, așa. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Așa, surori, îmi doresc. Deci la capitolul acesta vorbeam cu soția și cu copiii și când am citit și am recitit și când m-am uitat în Sfânta Scriptură, mi-am dat seama că am nevoie de multă pocăință. Mă credeți sau nu mă credeți? Și unii cred că zic, da, noi am constatat de mult. Slăviți să fie Domnul. Am nevoie de multă pocăință. Și dacă și dumneavoastră veți descoperi că aveți nevoie de pocăință, împreună cu păstorul, prezbiterul, diaconul și ceilalți, trebuie să ne pocăim. Va fi ferice de noi. Spune cuvântul Domnului așa, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată. 1. 2. Dintr-un cuget bun. Adică, am parafrazat eu și am spus, gânduri divine. Ca să am o dragoste adevărată pentru Nelu, mintea mea trebuie să fie guvernată de Domnul, de Duhul Sfânt, de cuvânt. Că altfel, tot timpul voi găsi alte lucruri, în loc să-L iubesc, îl voi urâ. Și voi mai găsi încă unul ca mine și tot timpul va fi subiectul meu de bârfă. Dar când mă întâlnesc cu Nelu, într-o seară îmi spunea, mă, Viorel, văd că nu prea îți place la ambon, tot cobor lângă mine. Și am spus, mă, lângă soție și lângă tine vreau să stau. Că te iubesc. Și lângă toți vreau, frate. Dar era în conjunctura în care noi vorbeam. Dragostea adevărată trebuie să plece dintr-un cuget bun, sfânt, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Roman 18, 12 cu 2. Al treilea lucru vine dintr-o credință neprefăcută și tare îmi doresc în vremea aceasta să bisericile noastre să aibă oameni cu credință neprefăcută. Adică cum sunt aici, să fiu și acasă. Cum sunt acasă, să fiu și la servici. Cum mă pregătesc pentru cina Domnului, mă pregătesc și pentru sâmbătă seară. Cum mă pregătesc pentru predică, când știu că trebuie să predic, mă pregătesc în fiecare zi. Vă spuneam, pericolul care l-avem noi, predicatorii, folosim Biblia și cercetarea Bibliei, unii dintre noi, nu toți, numai atunci când suntem anunțați ca să predicăm. Iar dacă nu, o lăsăm până când ne va veni rând. Iubiți frați și surori, ca să avem o dragoste curată, o dragoste adevărată, trebuie să lucrăm la inima noastră, să rugăm pe Domnul și spuneam Marcel în această seară, Numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Trebuie să avem o minte curățită, guvernată de Cuvântul lui Dumnezeu, guvernată de Duhul Sfânt. Numai așa vom avea o dragoste adevărată și trebuie neapărat să avem o credință neprefăcută. Când îi spun lui Marcel, el trebuie să înțeleagă. Când i-a spus, Marcel, te iubesc, să știe că nu m-am jucat și n-am dat așa gratuit cuvinte, ci el să aibă încredere în mine, ne lipsește în vremea aceasta încrederea și ar trebui să lucrăm la ea și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca din nou să avem încredere unii în alții. Am ales în această seară pentru dumneavoastră și de data aceasta voi pune pe ecran și rog pe Noemi să pună pe ecran. Ce face dragostea? Câteva calități ale dragostei. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este, și uitați dragostea divină, ce spune Apostolul Pavel. Dragostea divină are lărgime. Dragostea divină are lungime. Dragostea divină are adâncime. Și dragostea divină are înălțime. Și ca să înțelegem, să mă explic. Dragostea din Dumnezeu, omul care are dragoste din Dumnezeu, are lărgime. Adică nu încape în inima mea numai soția și copiii și atât. Vor încăpea și ceilalți. Frați și surori, când Domnul și-a manifestat dragostea, Domnul Dumnezeu și-a manifestat dragostea, El și-a manifestat dragostea prin Iisus Hristos. Adică ce a avut mai drag, ce a avut mai scump, l-a dat pentru omenire. Și a spus, dragostea mea este atât de largă, încât dacă pleacă de la polul nord până la polul sud, toți încap în dragostea mea. Dragostea Domnului este așa de lungă, încât toți încăpem în această dragoste. Și trebuie să semănăm, de aceea v-am spus că e o problemă mare cu dragostea, dacă o luăm așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, te iubesc. Am ajuns să-i spunem și soției, din inerție, te iubesc. Și atât, că ne facem datoria, că dacă te întreabă cineva, când i-ai spus ultima dată soției tale că o iubești, să-i spui, i-am spus și azi dimineață, da, afecțiune? Auzeam o istorioară, am și citit-o cândva. Spune așa că doi tineri mergeau prin pădure și auzeau păsărelele cântând și la un moment dat băiatul a spus, tu știi ce, fetei, tu știi ce cântă aceste păsărele? Și a zis, nu, că nu cunosc glasul păsărelor. Și a spus, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Au mers mai departe și au ajuns într-o poieniță și acolo au auzit din nou păsărelele cântând. Și de data aceasta fata spunea băiatului, știi ce cântă aceste păsărele? Nu știu, poate mi-i explici tu. Și ea spunea în felul următor, dovedește, dovedește, dovedește. Din punct de vedere al vorbirii, aici nici nu trebuie să ne pocăim, că unii dintre noi stăm bine la capitol. Ei, din punct de vedere al practicii, cam toți, și dați-mi voie în această seară să vă bapă toți, toți avem nevoie de practică. Vreți sau nu vreți, vă spun. Mergem mai departe. Dă mai jos. Spune așa, dragostea nu va pieri niciodată. De ce? Dragostea este măreață, este mare, este cel mai mare lucru, pentru că dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea este legătura desăvârșirii. Coloseni 3:14. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu face rău aproape lui. Roman 13:10. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Și cât ne trebuie nouă aici. La capitolul acesta, așa păcătoși suntem și în familie, de multe ori greșim soției și invers și copiilor și dacă nu avem dragoste, frați și surori, nu dăinuim. De ce credeți că sunt atâtea divorțuri? Pentru că oamenii nu au dragoste. Nu pot acoperi nimic. Și asta ar trebui să fie chiar și între noi. Nu că chiar trebuie să fie între noi. Să acoperim. Toți suntem pământeni. Toți avem atâtea greșeli. Și dumneavoastră puteți să mai citiți pe ecran, că timpul trece. Dragostea este de la Dumnezeu. Dragostea este Dumnezeu. Dragostea nu se poartă necuvincioși. Și vom ajunge la vremea potrivită să vorbim. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea este semnul ucenicilor lui Hristos. Dragostea nu se bucură de nelegire. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu pismuiește, nu se mânie, nu se gândește la rău. Dragostea nădăjduiește totul. Dragostea acoperă totul. Dragostea suferă totul. Dragostea este Dumnezeu. În această seară, mergem acum în Corinteni, în capitolul 13, și vrem să ne oprim. Numai prima parte din capitolul acesta o vom dezbate în această seară. Iubiți frați și surori, Domnul Iisus a vorbit despre dragoste și dacă vreți dumneavoastră să citiți acasă și să luați pixul și să urmăriți în Noul Testament, de vreo 55 de ori Domnul spune să vă iubiți unii pe alții. Și printre care Domnul spunea, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea unora se va răci, așa spune. Dragostea celor mai mulți, fiți atenți, dragostea celor mai mulți se va răci. Vedeți, noi, slujitori și comitetul și cei care trec pe aici, accentuează și spun așa, fraților, unde sunt cei care în această seară ar fi trebuit să fie aici? Adevărat, unii sunt în țară, Domnul să-i binecuvinteze acolo. Adevărat, unii au mai rămas prin curs, unii au rămas poate cu copii, dar cred că unii nu mai au dragoste. Eu nu pot să concep să ai dragoste de Dumnezeu, Dumnezeu să te aștepte în locașul Lui și să pregătească tot ce trebuie pentru sufletul tău și tu mai bine să ai dragoste de televizor, de exemplu. De aceea v-am spus, frați și surori, puteți să dați vina pe ce vreți dumneavoastră. Puteți să dați vina pe păstor, diacon și prezbiter. Puteți să dați vina pe comitet. Puteți să dați vina pe biserică, pe orice. Dar dacă suntem sinceri cu noi în vremea aceasta, vina este la noi. Iubitori de sine, iubitori de bani, iubitori de plăceri și urâtori de Dumnezeu. Și iubirea care a fost turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt, am zis, nu această iubire, iubirea adevărată, este ceea ce mă face pe mine să mă simt bine. Pavel, luminat de Duhul Sfânt, frați și surori, vorbește despre cel mai important lucru, despre dragoste. Și el în această seară, prin epistola care o scrie Corintenilor, vrea să ne facă și nouă de cunoscut că dragostea adevărată nu e ceea ce noi credem, ci e ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și el scrie această epistolă, din cauza că în biserica din Corint s-au întâmplat atâtea probleme și astăzi de dimineață fratele Uțu ne spunea și ne explica. Printre altele, în biserica aceasta biserica a avut harul din partea lui Dumnezeu să beneficieze, după toate probabilitățile, să beneficieze de toate darurile Duhului Sfânt. Și au început ei să clasifice și să facă o clasificare între ei și să spună, Marcel, Nelu este mai mare decât tine pentru că are darul vorbirii în alte limbi. David este mai mare decât Nelu pentru că are darul descoperirii, darul deosebirii duhurilor. Și s-a făcut între ei o dezbinare și puneau accent pe unele daruri și pe celelalte le lăsau mai deoparte. Și spunea, ăsta e cel mai mare dar. Și toți tindeau spre darul cu tine. Și David, și Pavel vine și spune așa, oameni buni, haideți să vă explic eu cum stă în privința darurilor. Vedeți? Îmi făceam o analiză în mintea mea de când am început eu să-L cunosc pe Domnul, în biserică crescând, și am auzit de cutare și de cutare și de cutare, de oameni ai lui Dumnezeu. Rar mi s-a dat și a trebuit să mă strofoc mintea și să mă chinui puțin, să-mi aduc aminte de un frate care a fost vorbit de biserică sau de frați, vine fratele cutare, nu știu de unde, care are darul dragostei. Nu? Vă spun că dacă în seara aceasta ar fi venit un proroc Era mult mai mulți. Dacă ar fi venit un văzător, era mult mai mulți. Dacă ar fi venit unul care făcea vindecări, veneau și din alte biserici. Eram plin, era localul plin. Dar în această seară, frați și surori, pentru că asta e tendința în vremea noastră tot mai mult, să ne rugăm Domnului să ne dea un dar și nu-i rău, trebuie să ne rugăm și în această seară vreau să înțelegem lucrul acesta. Dar dacă nu avem dragoste, să nu cerem și să nu dorim. Că vom vedea din Cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul care l-am citit în această seară este împărțit de Pavel în trei părți. Unu, Pavel pune, ca să se înțeleagă mai bine, Pavel pune dragostea în contrast. Și noi în această seară încercăm să facem ce a făcut Pavel. În al doilea rând, analizează dragostea, calitățile dragostei, ce face dragostea. Și în al treilea rând, apostolul Pavel în ultima parte, el vine să spună și să întărească ce a spus și să apere când el spune, dar dintre toate, dragostea este cea mai mare. Și poate că unii dintre noi nu suntem de acord cu apostolul Pavel. Să punem în fața dumneavoastră în această seară, să spunem că avem un frate care are dragoste după cuvântul lui Dumnezeu și unul care are darul vindecărilor. Și aș întreba biserica, oameni buni, care ca și dar este mai mare? Pe care l-ați alege? Și vă spun că majoritatea s-ar duce spre... Dar vine Biblia și spune în felul următor. După concepția lui Dumnezeu, după călăuzirea Duhului Sfânt, care a primit-o Pavel, luminat de Duhul Sfânt, el spune așa. Și haideți să punem în această seară, frați și surori, dragostea în contrast. Dragostea în contrast cu înțelepciunea. Toți ne dorim să fim înțelepți. Și cred că ați întâlnit în viața dumneavoastră măcar un om, când a stat de vorbă cu el, ați văzut câtă înțelepciune are. Înțelepciune pământească. Spune aici Pavel în felul următor, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești. Și trebuie să vă spun că în vremea aceea, în vremea lui Pavel, era foarte important să cunoști alte limbi, nu numai limba evreiască. Era foarte important că în vremea aceea se vorbea limba internațională, era limba greacă. Și nu oricine era la îndemâna oricui să vorbească greacă. Câți dintre noi, prin ridicare de mână în această seară, știu să vorbească engleză? Puțin. Dar nu o engleză doar câteva cuvinte, nu. O engleză s-o stăpânești, să vină un englez. Odată au venit niște englezi la noi, la biserică. Și am chemat o profesoară care spunea că dădea și ore de făcea pregătire cu copii. Și având încredere că e profesoară și dă și lecții, am zis, uite, avem niște englezi la biserică, dintre noi nu prea știm, vino tu. Frați și surori, ce rușine am pățit în seara aceea, am zis, altul nu mai chem în viața mea. Trebuia alții din sală, cât știau de puțin, să tot strige să spună așa, zi așa. Și nu ne-am înțeles. E bine, vine Pavel și spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, Papa Ioan Paul al II-lea știa 14 limbi, am fost uimit. Moșulețul ăla bătrân care îl vedea dumneavoastră cocoșat, era ajutat, nu mai putea. 14 limbi, dar nu așa să zică bună seara, bună ziua, ce faci? Nu, cursiv, 14 limbi. Până când l-am auzit vorbind și în română, frați și surori, și am rămas uimit. Mă zic, uite-mă, România noastră, ce iubită este de papă. Și spune Pavel, oameni buni, chiar dacă știți în această seară, voi care sunteți, știți măcar 5 limbi. Unii dintre noi știu catalană, spaniolă, engleză, slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta și să facă bunul Dumnezeu să știm că este important, frați și surori. Copiii noștri au învățat la școală. Noi când mai vorbim la telefon, deja iau. Ce aveți? Iar ai greșit. Știu că greșesc. Dar așa cum sunt, mă descurc. Mă duc la servici, vorbesc cu șefii mei, le aduc pâine în fiecare zi, așa cum pot. Dar nu pot să mă laud că sunt înțelept și stăpânez limba spaniolă. Nici de cum. Și Pavel vine și spune așa, chiar dacă ai stăpâni câteva limbi, dacă nu ai dragoste, nu ești nimic. Păi spune unui care a făcut facultate, are masterat și doctorat, acum mai nou.
Să-i spui așa, mă, dacă nu ai dragoste, nu ești nimic. Te-a și pocnit. Cum poți să-ți spun, bă, frate? Păi eu am atâția ani de școală și tu vii să-mi spui lucrul ăsta? Nu spun eu! Oricare ar fi, fraților, că-i păstor, că-i dirijor, că oricare. Dacă nu avem dragoste, nu suntem nimic. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și nu am dragoste, nu sunt nimic. Doi. Dragostea în contrast cu darul prorociei și darul acesta al credinței. Și uitați ce spune Apostolul Pavel. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muși și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Acum mă întreb eu și poate vă întrebați și dumneavoastră, măi Pavele, nu cumva tu ai exagerat? Adică să fii un proroc, fraților, nu-i la îndemâna fiecăruia. Să fii un proroc. Haideți să luăm din Biblie un proroc. Și spune Agav așa, al cui este brâu, va fi legat. S-a întâmplat? Peste 2 ani va fi foamete? S-a întâmplat? Cu da și amin. Dar, putea să aibă darul ăsta, dar dacă nu dragoste, din punct de vedere al lui Pavel, omul ăsta nu-i nimic. Știți la ce concluzie am ajuns? Că în ziua judecății oamenii vor veni să-și dea socoteala și să spună așa, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi minuni, n-am stat la masă cu tine, n-am, și Domnul spune, plecați de la mine. Parafrazez, cu alte cuvinte, pe lângă toate acestea, n-ați avut dragoste, că ați făcut și fără de lege. Și spune Domnul așa, când unul dintre voi v-ați dus în pușcărie, v-ați dus la cel bolnav, ați făcut pentru unul dintre micuții mei, ați făcut un lucru ca acesta, mie mi l-ați făcut. Adică ați avut dragoste. Frați și surori, când punem dragostea în contrast cu profeția sau cu darul credinței, uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă aș avea toată credința așa, să muș și munții. Nu știu dacă a reușit vreunul, nu am citit nici în Biblie, n-am reușit să găsesc unul care să mute un munte dintr-o parte în alta. Și chiar dacă s-ar întâmpla și lucrul acesta, dar dacă nu ai dragoste, nu ești nimic. Și oamenii în vremea aceasta ați întâlnit. Spun întâi cine sunt ei și ce au făcut ei și ce vor face ei, dar cred că ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi smerenia și pocăința și să rugăm pe Domnul să toarne în inima noastră dragoste. Dragostea, în contrast cu filantropia, frați și surori, adică cu dărnicia, cu facerea de bine. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Pe cine să iau în seara asta ca și om bogat? Printre noi, așa spunea Pavel, că nu-i de neam mare și nici prea. Aici n-avem, slavă Domnului. Avem pâinea de toate zilele și mulțumire Dumnezeu. Dar sunt atâția oameni cu bani mulți, frați și surori. Și ei spun așa, eu nu prea am timp de biserică, că am lucru. Dar ceea ce fac ei, merg la preu și la păstor și spună, bă, uite, suma asta de bani, dă pentru săraci, pentru biserică și roagă-te și pentru mine. Ce amăgire! Frați și surori, dacă ne dăm banii noștri, dacă am dat partea Domnului când s-a făcut lucrarea și tot am cârtit continuu și n-am dat-o cu dăruire și cu dragoste, nimic. Mai aud pe cât un frate, așa zicând, trece colecta pe lângă mine și eu niciodată nu pun, că nu știu unde merg bani. Continuă să nu pui. Și să-mi spui că totul îți merge bine până în veșnicie. Și în veșnicie să-mi spui, bă, uite, alții au dat bani, eu n-am dat și totul e ok. Frați și surori, când facem o lucrare, spune Pavel aici, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă tot ce am, a spus Zacheu, Doamne, scot tot, uite, tot și dacă am năpăstuit, dau și împătrit și vreau să fiu liber. Dar avem în Sfânta Scriptură un exemplu care dumneavoastră îl știți și noi îl dăm exemplu mereu. Când o familie s-a hotărât să dea pentru Domnul. Anania și Safir. Ce-a fost rău că oamenii aceștia au hotărât să dea o parte din bani? N-a fost rău. Adică nimeni nu i-a impus, n-a zis Petru așa, mă, oameni buni, uitați care-i treaba. Dacă cineva dintre voi vreți să dați bani la biserică, cu o condiție. Dacă vindeți o casă, o mașină, un teren, toți banii care îi primiți, niciun cent pentru voi, toți la casa lui Dumnezeu. Așa a spus? Nu! Dacă din banii ea numai 100 de euro aducea la casa lui Dumnezeu, dar cu dragoste și nu fățărnicie, erau bine primiți și nu aveau sfârșitul care l-a avut. Frați și surori, dacă facem ceva pentru Domnul, dacă dăm niște bani în numele Domnului și după aceea scoatem ochii, eu chiar spuneam fraților într-o zi, când am rămas fără servici, unii dintre dumneavoastră, majoritatea dintre dumneavoastră ne-ați ajutat în vremuri când am rămas fără servici. Vă spuneam la vremea potrivită că am trăit niște momente exact ca și Elie. Exact ca și Elie. Când ziceam că nu mai este șansă, atunci ne trezeam. Un plic, ne-am trezit venind de la biserică, când am deschis ușa, mi se părea că ușa se deschide mai greu, când pe sub ușă, bani puși. În cutia poștală, și dumneavoastră mă știți cine sunteți, și Domnul să vă binecuvinteze, în cutia poștală, că încă m-am minunat. Cutia poștală, fără cheie, fără nimic, deschis și plic acolo, și nu puțin bani. Extraordinar. Ei, dar am avut și pe cineva care a zis, frate, în numele Domnului. Am fost mai reținut, a zis, în numele Domnului. Și pentru că a venit vremea ca să aplic disciplina în viața lui, știți care a fost? Știi când te-am ajutat? Știi câți bani ți-am dat? Când spui în numele Domnului, ai uitat de banii aceia. Oricare ar fi, că sunt eu sau altcineva. În momentul când ai dat bani în numele Domnului, ai dat în numele Domnului, fraților, nu i-am dat cu gândul ca cineva să ne facă favorul. Acolo nu-i dragoste, e interes. Mergem mai departe. Dragostea în contrast cu martirajul. Auziți până unde merge Pavel? Spune așa. Și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Până acolo merge Pavel să spună așa. Unul într-o zi va spune, băi, sunt gata să mor pentru Domnul. Sunt gata să mă urc pe rug. Sunt gata să mi se dea foc pentru Domnul. Dar dacă motivația lui n-a fost dragoste și a fost doar să arate cine este el și ce face el pentru Domnul, nu se ia în calcul. N-ați auzit oameni spunând așa, mă, de dimineață și până seara alerg într-o parte în alta, alerg, mă duc dintr-o biserică în alta la evangelizare, la la la. Dar care e motivația? Este foarte important care este motivația. Oameni care au slujit și au mers dintr-o parte în alta și dintr-o parte în alta și au făcut lucruri și spre sfârșit vorbeam cu Dorel într-o zi și l-am rugat pe Uțu să meargă în țară și să îmi aducă istoria bisericilor penticostale în două volume. Și am citit cu dracă, am citit-o și pe cea scrisă de Trandafir Sandu și una de la frații baptiști și vroiam să văd ce scrie și fratele Andreescu. Și am văzut oameni, fraților, oameni devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oameni trup și suflet pentru lucrarea lui Dumnezeu. Unii au intrat în pușcărie, unii au murit în pușcărie, unii au suferit chinuri. Iar alții s-au vândut securității și cum suntem noi în seara asta aici, ai fi zis că suntem la o întâlnire numai de frați și nimeni nu știe nimic. Și a doua zi păstorul sau predicatorul era chemat la securitate și îi se spunea cuvânt cu cuvânt, nu cum suntem noi, la ușă, dacă întreb în seara asta câți dintre noi am înțeles predica puțin. Dar ăsta e informatorul sau informatorii, auziți, ajunseseră în România, o statistică făcută, să fie un informator la 3 oameni. Dumneavoastră vă dați seama? În jur de 18-20 de milioane în vremea aceea. Un informator la 3 oameni. Adică la un grup de 4 oameni, unul era informator. Așa s-a ajunsese. Și unii au suferit foarte mult. Și chiar dacă Unul dintre acestea a suferit pentru Hristos. Dacă n-a avut dragoste, ne spuneți cuvântul lui Dumnezeu, și dacă n-a avut dragoste și a dat trupul să fie ars, n-ar fi folosit nimic. Un exemplu din Biblie. Dacă cei trei tineri ar fi acceptat, dar numai din dorința lor că sunt evrei, Domnule, și dacă sunt evrei, ei nu fac ce spune împăratul, ar fi intrat în cuptor și ar fi murit. Și n-ar fi avut dragoste pentru Dumnezeu. Și motivația lor pentru lucrul acesta a fost așa: noi nu ne închinăm împărate pentru că avem un Dumnezeu care ne poate scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, de dragul lui, noi vom muri. Ne-au mai rămas câteva minute și am vrea să mergem mai departe. Deci am văzut dragostea în contrast. Și am zis, în contrast cu înțelepciunea, cu profeția, cu darul credinței, filantropia, cu martirajul. Dar, frați și surori, dacă tot Pavel ne spune că este nevoie de dragoste, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Că nu putem să spunem că e nevoie de dragoste dacă nu avem și soluții. Trebuie să lucrăm pentru a avea dragoste în inima noastră. Să știi că Domnul ne toarnă dragoste în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dar dacă stăm nepăsători, să nu credeți că va izbucni dragostea din inima noastră și ne va împinge așa, fără voința noastră. Nu. Și eu, citind în cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit că este, în primul rând, trebuie să fim conștienți că este nevoie de dragoste. În biserica din Girona este nevoie de dragoste. În familia mea și în familia dumneavoastră este nevoie de dragoste. Și avem nevoie de dragoste. Dacă vreți să rețineți în această seară, avem nevoie de dragoste. Că spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste... Și de ce trebuie să avem dragoste? Pentru că, și rețineți lucrul acesta pentru biserică și pentru toți care suntem în această seară aici, un om care nu are dragoste, un om care nu are dragoste, Pavel îl aseamănă, îl compară cu ceva. Mă uitam astăzi pe internet și vroiam să văd ce spune internetul sau cei care se ocupă cu lucrul ăsta, ce înseamnă chimval. Uitați ce spune, cel care n-are dragoste este ca o aramă sunătoare sau ca un chimval zângănitor. Și citeam acolo că este, chimvalul este un instrument vechi, cu două talere, și cel care știa să cânte la el, făcea, lovea unul de altul și dădea un sunet plăcut și acompania. Dar unul care nu are dragoste, spune cuvântul Domnului că este ca o aramă sunătoare, care face sunet doar atât. Ce ar însemna ca să venim la un program de rugăciune, la un program în casa lui Dumnezeu și să punem pe cineva să ia o aramă, să ia o tablă și cu un băț sau cu un ciocan să dea tot timpul, tot programul să dea în el. Cam cum am ieșit de aici? Cam cum am ieșit? Am zis, bă, frate, m-aș primi trăfășanți, frate, duminica viitoare tot pe la chem, nu mai vine la biserică. Un om care nu are dragoste, frați și surori, este un om plictisitor. Un om insuportabil, care vorbește de lucruri mărețe, dar nu are dragoste. Aviz celor care predică Evanghelie. Cei care predică Evanghelia trebuie să fie însoțiți de dragostea lui Hristos. Știți de ce oamenii, pe lângă faptul că Domnul Iisus făcea minuni și oamenii veneau și se săturau cu pâine și pești, din Domnul ieșea dragoste. Ce vrei să-ți fac? Vreau să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea. Vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Chiar dacă n-ai pe nimeni, mai ai pe mine și ai totul. Ridică-ți patul și umblă. Iubiților, trebuie să-i semănăm Domnului nostru. De ce e nevoie de dragoste? În primul rând, omul care nu are dragoste este ca un chimval zângănitor, care face numai zgomot și atât, ca o aramă sunătoare care te sâcăie la cap, te sâcăie pe nervi. Și Pavel spune, oameni buni, puteți să aveți voi toate darurile, dacă nu aveți dragoste, nu sunteți nimic. Trebuie să o luați din nou, de la început. Întâi, haideți să înțelegem lucrarea cu dragostea și când suntem plini de dragoste, atunci să cerem daruri spirituale. Doi, de ce este nevoie de dragoste? Ceea ce înțeleg de la Apostolul Pavel este următorul lucru. Că un om fără dragoste, frați și surori, nu are valoare. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam, fiecare ne avem scara noastră de valori. Ascultăm predici pe internet și spunem așa, numărul 1, Vladimir Pustan, numărul 2, Cutare, numărul 3, numărul 4, numărul 5. Nu-i rău, fiecare se clasifice. Dar trebuie să vedem, oamenii aceștia au dragoste? Și lăsăm pe oamenii aceștia, că mai puțin ne interesează dacă au dragoste. Eu care ascult de ani de zile predici, una după alta, unii poate am ajuns la zeci de mii de predici, ascultând în fiecare zi. S-a schimbat ceva în mine sau decât omor timpul? Un om fără dragoste, frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu o spune în această seară, de aceea v-am spus, serios când v-am spus că am nevoie de pocăință, dar trebuie să mă pocăiesc în privința aceasta, că am nevoie de dragoste. Dacă cineva dintre noi crede că suntem cineva fără dragoste, Biblia o spune în această seară, nu suntem nimic. Doar niște oameni care sâcâim pe alții, doar niște oameni care obosim pe alții, doar niște oameni care facem doar zgomot și atât. Dragostea. Și noi când spunem cam în felul următor, noi suntem cineva pentru ceea ce avem și suntem. Dacă am o mașină mai tare decât nu știu cine, dacă am un apartament aici și dacă mai am în țară încă o casă și dacă am un serviciu bun și mai am ceva bani în cont, spun că sunt cineva. Am ceva. Dacă am făcut o școală, o facultate, dacă sunt păstor, dacă sunt prezbiter, dacă sunt nu știu mai ce sunt, sunt cineva. Dar Biblia spune altceva, frați și surori. Verbul a fi îl folosește Pavel aici. Din toată inima mă rog ca Domnul să ne cerceteze în această seară. Și din niște oameni plictisiți și sătui de biserică și de predici și de cântări și de rugăciune și de slujitori, să facă din noi oameni care să-L iubim pe Dumnezeu. Așa nu putem să mergem la infinit, frați și surori. Nici în biserică, nici în familie, nici în societate. Este momentul când să cădem în genunchi înaintea Domnului și cu lacrimi să strigăm înaintea Lui, să spunem, Doamne, starea aceasta mie nu mai îmi place. Spuneam, nu știu, unui frate într-o zi, am fost mișcat de fratele Wulbrand. Când într-o seară, i s-a dat să se întâlnească cu cel care i-a ucis socrii lui. Cred că și dumneavoastră ați auzit și ați citit. Și când l-a văzut pe cel ce a făcut acea crimă, a zis în felul următor, în seara asta mergi la mine acasă. Eu mă voi duce și îmi voi scula soția și îi voi spune în felul următor, soție dragă, Sabina, cel care ne vizitează în această noapte este cel care ți-au omorât părinții și frații. Și eu îți spun dinainte ce se va întâmpla. Pentru că îmi cunosc soția. Va veni, te va îmbrățișa, te va săruta și îți va da și ceva de mâncare. Asta e supraomenesc. Uitați-mă bine în această seară. Sunt aici frați și surori care nu pot să privească unul la altul. Sunt frați și surori de trup care am ajuns să fim atât de răi, mai răi ca oamenii din lume. Dar dacă suntem întrebați ce aștepți, noi spunem că așteptăm raiul. Ne lăudăm cu ce avem, ne lăudăm cu ce suntem, frați și surori, dar am uitat că suntem chemați să ne iubim. Iubiți-vă unii pe alții. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte într-o, să nu greșesc, într-o duminică dimineață sau seara sau sâmbătă, nu important. A venit Adi Roșu aici la Amvon și a citit acest cuvânt și printre altele spunea, iubiți-vă unii pe alții, și spunea, fraților, omenește nu se poate împlini. Că vom vedea dragostea manifestată, vom vedea calitățile dragostei, ce înseamnă dragoste cu adevărat, acolo se va da testul. Cam zice noi, înțelepți nu prea suntem, deci pot să fac mari, daruri nu am, nici aici. Bani mulți ca să dau la săraci, nu mi-am propus să-mi dau trupul să fie ars, nu e nicio problemă. Dar să vedem la testul acesta, frați și surori, spunea Domnul Iisus în cuvântul său, și mă apropie de încheiere, Marcel, te rog frumos, Matei 5. Matei 5, de la 44 până la 48. Te rog frumos, citește tu.
Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin.
Amin. Mulțumesc frumos. De aici nu dezvolt niciun verset, temă de casă. Citiți, recitiți și să vedeți unde ne aflăm. 3. La nevoia de dragoste, de ce este nevoie de dragoste? Am spus, omul care n-are dragoste este iritant, este obositor. Omul care n-are dragoste n-are valoare. Și 3. Omul care n-are dragoste și face lucruri, spunând că le face pentru Domnul, nu va fi răsplătit. Chiar dacă mi-aș da banii la săraci, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, nu folosește la nimic. Și aici spun eu așa, chiar dacă eu predic Evanghelia, chiar dacă vin la biserică, chiar dacă mă rog, chiar dacă postesc, chiar dacă nu am dragoste, nicio lucrare de-a mea, nicio slujbă, nicio jertfă nu va fi răsplătită. Auziți, frate și sora? Stând acasă, o săptămână întreagă am fost marcat de cuvânt, m-am uitat în Biblie, am recitit, m-am uitat în Sfânta Scriptură, am luat și alte cărți care le am acasă, m-am uitat peste ce spune de dragoste, sunt multe, nici nu, mintea mea s-a oprit în loc și nici nu pot, nici nu am pretenția ca să vă, ce am putut cu mintea mea cât Dumnezeu mi-a dat, să vă explic din ceea ce am înțeles. Dar am înțeles un lucru, dacă n-am dragoste, degeaba vin la biserică. Dragi tineri care vreți să vă căsătoriți, dacă simțiți că nu aveți nimic dragoste, numai pornire sexuală, nu vă căsătoriți. Este o carte și știam că este în bibliotecă la noi, Dragostea sau 5 limbaje ale dragostei, scrisă de un om al lui Dumnezeu care a fost chemat în Europa și cred că a ajuns și prin România și în America, în multe părți ca să stea de vorbă cu oameni. Și vom ajunge la vremea respectivă când vom vorbi ce înseamnă dragostea în familie. Nu numai ceea ce considerăm unii dintre noi. Iubiților, am fost dezarmat și am spus, Doamne, sunt departe de ceea ce Tu îmi ceri. Și am zis, soluția pentru mine este să iau din nou și ce vă citeam pe ecran spune așa, temelia trebuie să fie dragoste. Și acum întrebare, înainte să închei. Cum ar arăta biserica din Girona când fiecare membru, începând de la păstor până la cel care stă la ușă, ar avea dragoste? Răspunsul îl dați fiecare. Eu m-am gândit. Cum ar arăta familia mea și familia dumneavoastră când acolo ar fi numai dragostea, dar dragostea care o spune Domnul, dragostea are răbdare, dragostea este plină de bunătate, nu se umflă de mândrie, nu se laudă. Dragostea nu vrea să facă rău, nu se bucură de rău, ci se bucură de adevăr. Mai mult decât eu am vrut să vă spun, frați și surori, rog pe Duhul lui Dumnezeu să atingă inimile noastre. Dar vreau să vă spun, dacă vom căuta să mergem în continuare ca niște chimvale zângănitoare, ca niște arame sunătoare, doar să obosim, să ne obosim unii pe alții și să ne enervăm unii pe alții, nu ajungem la nimic. Suntem niște oameni care nu valorăm nimic. Suntem niște oameni care venim aici, transpirăm, ne obosim, predicăm, ne rugăm, cântăm, dar slujba noastră nu va fi răsplătită. Și nu o spun de la mine, o spun din cuvântul lui Dumnezeu. În această seară vreau ca din nou bunul Dumnezeu. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Îl rugăm pe Domnul să ia inima noastră, să o curățească, să lucreze la mintea noastră și orice gând rău și orice patimă să fie dată la o parte și în această seară mintea noastră să fie curată și umplută de prezența cuvântului Dumnezeu și credința noastră să nu mai fie o credință fățarnică, neprefăcută, ci să fie o credință adevărată. Și apoi să rugăm ca Domnul să reverse din plin dragoste peste noi. Și veți vedea, frați și surori, cum arată serviciile noastre, cum sunt întâlnirile noastre, cum va fi prezența lui Dumnezeu, cum vom fi însoțiți în rugăciune, în cântare, în predicare, în ședințele de comitet, în toate lucrurile, când avem dragoste. Vă invit la rugăciune.